У ефіры Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. Прэзідэнт Казахстану паабяцаў поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. У Беларусі і Казахстане шмат незадаволеных умовамі мытнага саюзу, пагадненне аб якім плануецца падпісаць заўтра. Каб апазіцыйны палітык Валер Буйвал атрымаў ордэн за заслугі ад польскага прэзідэнта, можа быць патрэбная згода беларускіх уладаў. Завершанае следства па справе прадпрымальнікаў Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Вене адбываецца двухдзённая сесія Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, на якой разглядаецца праблема ядзернай праграмы Ірану. На пачатку сесіі кіраўнік МАГАТЭ Мохаммад Эль-Барадэй заявіў, што ён расчараваны адсутнасцю канкрэтна адказу Ірану на план міжнароднай супольнасці. Тэгерану прапануецца накіроўваць уран для яго рэактара на даўзбагачэнне за мяжу. Китай абвясціў сёння, што ён скароціць выкід у атмасферу газу, які выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе ягоны ўнёсак у барацьбу з глабальным пацяпленнем. Такую заяву Пекін зрабіў напярэдадні міжнароднай канферэнцыі ў Капенгагене, што мае адбыцца ў снежні. Китай мае знізіць да 2020 году інтэнсіўнасць выкідаў вуглякіслага газу на 40-45% на адзінку валавога ўнутранага прадукту адносна ўзроўню 2005 году. Адзін студэнт быў забіты і яшчэ трое паранены ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння невядомы чалавек ва ўніверсітэце гораду Печ на поўдні Вугоршчыны. Паводле вугорскай інфармацыйнай агенцтва, паліцыя затрымала 23-гадовага мужчыну. Матывы злачынства пакуль невядомыя. Прадстаўнік універсітэту паведаміў, што нападнік быў таксама студэнтам універсітэту. У Індыі ў гадавіну нападу на горад Мумбаі адбыліся цырымоніі памяці загінулых. Ля месцаў, на якія напалі тэрарысты, двух гатэляў, вакзала, габрэйскага культурнага цэнтру, людзі запальвалі свечкі, клалі кветкі. У парламенце была абвешчаная хвіліна маўчання. У выніку леташняй трагедыі ў Мумбаі загінулі 174 чалавекі, улучна з 9 тэрарыстамі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў упершыню сустрэнецца з папам Бенедыктам XVI на гэтым тыдні. Паводле прадстаўніка Крамля, сустрэча адбудзецца 3 снежня ў часе аднадзённага візіту Мядзведзева ў Італію. У Нямеччыні двое высокапастаўленых вайскоўцаў падалі ў адстаўку ў звязку з паветранай атакай у Афганістане, у выніку якой загінулі дзясяткі цывільных грамадзянаў. Адстаўкі адбыліся пасля таго, як гэта стала вядома са сродкаў масавай інфармацыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.